الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. imepokewa na Abbad ibn Tamim kutokana na Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu. Anasema alishtakiwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu mmoja, yukhayyalu ilayhi, anedhanishwa kwamba anakuta kitu katika sala, anapata kitu katika sala. Mtume akasema la yansarifu, asiondoke katika sala, hatta yasma'a sautan au yajida riha, mpaka asikie sauti au apate harufu ya hicho kitu anachokihisi kwamba kimetoka. Mtu akiwa katika sala akahisi kwamba labda katoka upepo katika duburi yake, ndipo Mtume akasema la yansarifu, huyo asiondoke katika sala mpaka asikie sauti ya huo upepo au apate harufu kwamba umetoka upepo na udhu umechanguka. Hapo ndiyo avunje sala, ende akatawadhe. Vinginevyo, kama ni shaka tu, hiyo haidhuru kitu, anatakiwa aendelee na sala yake, asiondoke. يقول الشيخ البسام: هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. حديثه كما لفيتاج الإمام النووي رحمه الله katika misingi ya Uislamu inayoenea, ambayo hukumu nyingi hujengewa katika misingi hiyo. Wa hiya anna al-asla baqa'u al-ashya'i al-mutayaqqana 'ala hukmiha. Msingi wenyewe ni kwamba asli ni kubakia vile vitu vya uhakika juu ya hukumu yake, vitu ambavyo vina uhakika havina shaka, vile vinabakia juu ya hukumu yake. Fala yu'dalu anha limujarradi shukuki wa dhunun, hazitawachwa hukumu hizo kwa mujarradi wa shaka tu na dhana. Sawaun qawiyati shukuku au dha'ufat, sawa zilikuwa na nguvu shaka hizo au hazikuwa na nguvu. Madamat lam tasil ila darajati al-yaqin, muda wa kwamba hazijafikia kwenye daraja ya uhakika. Kwa hiyo shaka haidhuru ibada, shaka na dhanna haiwezi ikachangua yaqin, uhakika wa lile jambo. Wa amthilatu dhalika kathiratun la takhfa, mifano ya hilo ni mingi haijifiti. Wa minha hadha alhadith, fama dama linsanu mutayaqqinan litahara, muda wa kwamba mtu ana uhakika kwamba ana udhu, thumma shakka fil hadath, kisha katia shaka katika hadath kwamba labda udhu umechanguka. Fal aslu baqa'u taharatihi, asli ni kubakia udhu wake. Wa bil aksi, na kinyume ni hivyo hivyo. Faman tayaqqana al hadath, mwenye kuwa na uhakika wa hadath kwamba hana udhu. Wa shakka fi tahara, akatia shaka katika tahara kwamba pengine ana udhu. Fal aslu baqa'u al hadath, asli ni kubakia hadathi hiyo. Wa min hadha thiyabu wal amkina fal aslu fiha at-tahara illa bi yaqini najasatiha, asli katika vitu hivyo nguo, mahali asli yake ni utahara, usafi, isipokuwa kwa uhakika wa najisi. Kwa hiyo huyu ilikuwa ana shaka, huyu sahabi ilikuwa ana shaka kwamba pengine udhu umechanguka ndani ya sala, akatia shaka hizo wakati ana uhakika kwamba alitawadha udhu kamili ndani ya sala. Ikamjia shaka hiyo, Mtume anasema asiondoke katika sala mpaka asikie sauti au apate harufu ya huo upepo, vinginevyo aendelee na sala yake, huyo ni sheitani anataka kumvurugia tu sala yake au ibada yake yote. Kwa hiyo hadithi hii ni msingi kwamba shaka haiharibu ibada, shaka yoyote haiharibu ibada. Mtu akiwa ametawadha nyumbani akifika msikitini hapa ana shaka, sijui udhu ulichanguka, maana kipale nilikunywa soda, sijui baada ya sala, baada ya kutawadha nyumbani nikanywa maji, akawa na shaka hiyo baada ya kufika msikitini, udhu wake uko pale pale. Hiyo ni shaka tu, haiwezi ikavuruga ile yakini alionayo. Wa min dhalika adadu rak'ati fi salat, pia katika mifano hiyo ni idadi ya rakaa katika sala. Faman tayaqqana thalathan mathalan wa shakka fi rabi'a fal aslu adamuha, mwenye kutia shaka katika idadi ya rakaa, yeye ana uhakika kwamba ni tatu. Kwa mfano rakaa sala ya dhuhuri ana uhakika kwamba ni rakaa tatu, akatia shaka katika ya nne kwamba hii ni ya nne au ni ya tatu, asli ni hiyo hiyo, kutokuwa na shaka ni zile zile tatu alizonazo. Wa min dhalika man shakka fi talaqi zawjatihi, mwenye kutia shaka katika kumwacha ahli yake mke wake. Fal aslu baqa'un nikah, asli ni kubakia ile ndoa. Wa hakadha min almasail alkathira allati la takhfa, pengine walichuliana maneno na mke wake, wakatoleana maneno kiasi cha nusu saa, akasema maneno ambayo hakujielewa yule mume, halafu akawa na shaka, sijui nilimwacha yale maneno au ilikuwa ni maneno gani niliyoyasema. Hapo ni kwamba ndoa yake iko pale pale, haikuchanguka kwa sababu ni shaka tu. Katika faida za hadithi hii, alqaidatul amma wa hiya anna al-asla baqa'u ma kana ala ma kana, msingi huu wenye kuenea ni kwamba asli ni kubakia vile ilivyokuwa, vile vile ilivyokuwa inabaki vile vile kwa uhakika wake. Pili, anna mujarrada shakki fil hadath la yubtilu alwudhu'a wala as-salah, mujarradi wa kutia shaka tu katika hadath hakubatilishi udhu wala hakubatilishi sala. Tatu, tahrimu linsirafi minas sala lighairi sababin bayin, uharamu wa kuondoka katika sala bila sababu ya wazi. Ikiwa kuna sababu ya wazi, hapo lazima mtu aondoke katika sala, ende akatawadhe kama ana uhakika kwamba udhu umechanguka, asione aibu. Kama ndani ya sala mtu aona ana uhakika kwamba udhu umechanguka, au ana uhakika kwamba hajatawadha, alisahau kutawadha, akatoka nyumbani bila udhu, alifikiria alitawadha, akafika hapa sala imeswaliwa, akaingia katika sala, katikati ya sala akakumbuka kwamba hakika mimi sikutawadha, hapo anatakiwa atoke, wala asione aibu kutoka, atoke ende akatawadhe, halafu ajiadiriki sala. Lakini kuswali bila udhu itakuwa ni haifai. Utaswali vipi mpaka mwisho wa sala alafu ndio ukatawadhe uswali peke yako? La, unatakiwa pale pale ukiwa na uhakika kwamba huna udhu, au ukiwa na uhakika kwamba upepo umetoka, udhu umechanguka, unatakiwa utoke katika sala, upishe safu zile, hata kama uko mbele ya safu ya kwanza, utoke ukatawadhe, halafu uje uwahi salatul jamaa. Tahrimu linsirafi minas sala lighairi sababin bayin, uharamu wa kutoka katika sala bila sababu ya wazi. Kwa mtu akitia shaka tu asitoke katika sala, aendelee na sala yake ni sahiha. Faida ya nne, anna riha alkharijata min ad-dubur bisautin au bighairi sautin naqidhatun lilwudhu, upepo unaotoka katika dubur kwa sauti au bila sauti, huu unachangua udhu, inakuwa mtu hana udhu tena, lazima akatawadhe. Tano, yuradu min samaihi sauta wa wujdani rihi fil hadith attayakunu min dhalik, hukusudiwa kwa kusikia sauti au kupata harufu katika hadithi hii, makusudio yake ni uhakika wa hilo, sio lazima asikie sauti, ni kwamba awe na uhakika kwamba udhu wake umechanguka, upepo umetoka, ndio makusudio ya kusikia sauti. Lakini si rahisi mtu katika sala akatoa sauti wa kutoa upepo wake, ule sio rahisi kitendo hicho. Lakini awe na uhakika kwamba udhu umechanguka, walau kana la yasmau, hata kama hasikii ile sauti, wala yashumu wala harufu ile haihisi. وتيقن بغير هذين الطريقين وتيقن بغير هذين الطريقين hapo itakuwa intaqala wudhuuhu akiwa na uhakika bila njia hizi mbili itakuwa udhu wake umechanguka lakini kama hana uhakika ni shaka tu anatakiwa aendelee na sala yake ni sahihi huo ni wasiwasi tu wa shaitani anataka kumuharibia sala yake الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله يمبكيون أم قيس binti Mihsan al-Asadiyya alimleta mtoto wake mdogo ambaye hajaanza kula chakula alimleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi mtume akamweka mtoto yule katika mapaja yake fabala ala thawbihi mtoto yule akakojoa juu ya nguo ya mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa bimai mtume akaagizia maji fanadhahu ala thawbi akayanyunyiza juu ya nguo yake walam yaghsiluhu hakuiosha ile nguo nguo hakuiosha alinyunyiza maji tu kwa sababu ni mtoto mdogo ambaye bado hajaanza chakula na ni mtoto wa kivulana si mtoto wa kisichana يقول الشيخ البسام كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم وصحابة رضي الله عنهم ولكوا كملتيا متومة صلى الله عليه وسلم وتتواو إلي وبات بركة زاك نبركة زدوياك كواو وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة متوم صلى الله عليه وسلم kwa upole wake na ukarimu wa tabia zake alikuwa akiwapokea masahaba na watoto wao kwa vile alivyoumbiwa furaha na wepesi kwa mtume swalla sallam kupelekewa watoto mara kwa mara na masahaba alikuwa akiwapokea bila kuona yani bila kukereka wala kuchukia kama ni sisi hapa mtu ni mkubwa analetewa watoto mara kwa mara kila anaweza ingekuwa tayari anejifungia mlango mwambieni sipo lakini si hivyo mtume sallam alikuwa ni mkarimu alikuwa akiwapokea masahaba kila mtu anaweza mtoto wake anakuja naye na kumpokea jinsi tabia za mtume sallam zilivyokuwa nzuri fajaat ummu qais bibnillah saghir yattaquna bil yani yataqawatu bil laban akaja huyu ummu qais na mtoto wake mdogo yataqawatu bil laban ambaye anakunywa maziwa tu ndio chakula chake walam yasil ila sinni taqawut bighairi laban hajafikia umri wa kula chakula bila hayo maziwa hajaanza kula sima hajaanza kula lolote ni maziwa tu famir rahmatihi ajlasahu fi hijri alkarim wa huruma za mtume akamweka katika mapaja yake matukufu fabala sabiyu ala thawbi nabii sallallahu alaihi wasallam mtoto yule akakojolea nguo ya mtume sallallahu alaihi wasallam fatalaba ma'a farshin makana albaul min thawbihi rasha fatalaba ma'an farasha makana albaul min thawbihi rasha mtume akaagizia maji akanyunyiza mahali pa mkojo ule katika nguo yake tu walam yaghsiluhu ghasla wala hakuiosha nguo hiyo kwa kuiosha kwa hiyo huyu ni mtoto wa kivulana huyu ambaye hajaanza kula chakula huyu ndio najisi yake ya mkojo inanyunyuziwa maji peke yake bila kuoshwa lakini mtoto wa kisichana hata kama hajaanza kula mkojo wake ni kama mkojo wa mtu mzima ni lazima ioshwe nguo ile kwa mkojo yule wa mtoto wa kisichana yakulu Sheikh al-Bassam faida ikhtalafa al-ulama kabla ya faida za hadithi hii najasa tubauli al-ghulami wa illa yakuli at-ta'ama li shahwa najsi ya mtoto wa kivulana hata kama hajakula chakula lishahwa kwa ajili ya matamanio ya chakula. Kifaya turrashi, inatosha kunyunyiza, alladhi la yablughu daraja taljarayan, kunyunyiza ambako hakujafukia daraja ile ya maji kutirizika, litatuhiri bauli lghulam, kwa ajili ya kutoharisha mkojo wa huyo mtoto wa kivulana. Akhlaqu nabii sallallahu alaihi wasallam alkarima wa tawaduhu aljam, pia hadithi inaelezea tabia nzuri za mtume sallallahu alaihi wasallam na unyenyekevu wake mkubwa. Faida, ikhtalafa alulamau fi sababi alladhi aujaba at-tafriqa baina bawli alghulami wa bawli aljariya. Maulama mختلفiana kuhusu sababu ambayo inawajibisha kufarikisha baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana na mkojo wa mtoto wa kisichana. Watalamasa kullu minhum hikma sarat fi nadharihi alfariqa almunasiba, kila mmoja amechukua hikma yake ambayo imekuwa katika mtizamo wake na maoni yake ndio chenye kufarikisha. Wa ahsanu hadhi talammusat ahadu amraini, الأول أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية. Mtoto wa kivulana ni kwamba ana harara ya kitabia inayozidi juu ya harara ya yule msichana. تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة, zile yani ile harara ambayo ni kama inapika chakula na kupunguza zile fadhalati zinazotoka kwake. Wa ma hadhi alharara zaida kaunu taami tifli latifa liannahu laban, pamoja na harara hii zaida ni kuwa chakula cha mtoto yule ilikuwa ni chakula chepesi ambayo ni maziwa tu. Waljaria laysa laha alhararatul mulattifa, mtoto wa kisichana hana hii harara ambayo inapunguza ile chakula. Wa yuayidu hadha taqyidu nadhhi najasa bi'adami akli at'am illa al-laban, na utilia nguvu hii yani kukaidiwa na kuweka sharti la kunyunyiza ile najisi kwa kutokula chakula yule mtoto isipokuwa maziwa. Wa thani anna al-ghulama adatan arghabu ila an-nasi min al-jariya, hikma ya pili ya farqa baina ya mkojo wa mtoto wa kivulana na mtoto wa kisichana ni kwamba mtoto wa kivulana kwa kawaida anapendwa sana na watu kuliko mtoto wa kisichana. Fayakthuru hamluhu, inakithiri kumbeba yule mtoto, wanakluhu na kumnukuu kwenda naye dukani kwa mfano. Watubasharu najasatuhu, najisi yake inashikwa. Mimma yusabibu almashakata walharaj, jambo hili linasababisha uzito kwa wale wanaombeba yule mtoto na kwenda naye hapa hapa na pale. Fasumi habitakhfifi najasatihi, hapo ikasamehewa kwa kuhafifisha najisi yake huyu mtoto wa kivulana. Wa yuayiduhu ma yu'rafu an sharia min as-samahi wa at-taysir, hutilia nguvu hilo linalojulikana katika sheria wepesi. Sheria ya Kiislamu ni sheria nyepesi. Wal qa'idatu al-amma taqul al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, uzito unaleta wepesi. Hii ni qaida amma ya usul kwamba uzito unaleta wepesi, kila jambo linapokuwa zito ndipo wepesi unapoletwa pale. Kwa sheria imeweka kaida hii kwa ajili ya kuondosha uzito, na ndio maana watu wanaswali kujumuisha baina ya sala mbili kutokana na uzito wa jambo la mvua. Hii pia ni almashaqqatu tajlibu at-taysir, ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail at-ta'abbudiyya, baadhi ya maulama wamelifanya jambo hili ni katika masala ya ibada. Allati la tuqalu hikmatuha, ibada ambazo hazifahamiwi hikma zake. Wallahu a'lamu bimuradihi, na Allah anajua zaidi makusudio yake. Kwa hiyo mkojo wa mtoto wa kivulana najisi yake inanyunyuziwa maji na mkojo wa mtoto wa kisichana najisi yake inaoshwa kama wa mtu mzima. Hii ni jambo la kiibada, limewekwa na sheria ya Kiislamu, ni lazima tulifuate hata kama hatujui hikma ya farqa hiyo. Tusitie akili zetu katika mambo ya ibada, tusitie rai zetu katika mambo ya ibada, tunatakiwa tufahamu na tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyetuletea dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.